en eftir ferminguna var einhver samfagnar.
Já, svo var eftir ferminguna, þá var farið aftur heim í Kollafjörð. Og það að fólki sem að hafði verið við ferminguna, allavega skildmenni mín og Flati komu og fólk úr tveimur öðrum eyjum, man ég var í mína fermingu, bæði úr Svefnaugum og Skáleiðum. Kom heimiris fólk sennilega trúlega allt saman sem var þar. Og þáði kaffi sem var veislu sem var mína ferminga veislu.
Og hún hefur bara verið í Flati eða?
Nei, hún var heima í Kollafjörðum.
Hann hefur kom allir þangað?
Já, hann kom allir þangað.
Og